Віктор Гюго. Собор Паризької Богоматері. Роман. Переклад з французької Петра Тернюка. Харків. Фоліо. 2007 рік. Собор Паризької Богоматері Віктора Гюго. Поезія та правда минувшин. Історичний роман Віктора Гюго «Собор Паризької Богоматері» вийшов друком у Парижі 1831 року. На ту пору його автор вже був визнаним поетом, полум'яним захисником романтичного мистецтва, главою славнозвісного угрупування молодих французьких романтиків «Сенакль». До нього входили, зокрема, Девіньї, де Сент-Бев, де Мюссе, Меріме, Готьє, Дюма. Та учасником їх запеклих боїв з прибічниками академічного класицизму в театрі. Впродовж свого тривалого життя у мистецтві могутній геній Віктора Гюго 1802-1885 роки життя однаково масштабно й оригінально проявив себе у поезії живописній, поетичний цикл «Орієнталії» і ліричній збірки «Осінні листя», «Внутрішні голоси», «Промені» та «Тіні» і інші, політичний цикл «Кара» і філософські, грандіозні поетичні споруди споглядань та легенди віків. В історичному романі «Собор Паризької Богоматері» є 93-й рік і проза соціального та морально-філософського звучання «Клод Ге», «Знедолені», «Трудівники моря» та інші. У драматургії Маріон Делорм, Ернані, Король Бавиться, Рюї Блас та теорії романтичного мистецтва, передмова до драми Кромвель та інші. А ще ж був Віктор Гюго наділений неабияким хистом художника-графіка. Збереглося близько 500 гравюр маестра, які свідчать про зрілість і самобутність його малярського таланту. Ім'я Гюго не раз зринало також посеред запальних політичних дискусій і катаклізмів його часу. І в молоді роки, коли він рішуче перейшов з табору роялістів на позиції республіканізму і в зрілості та зеніті літературної слави, коли він не менш рішуче пішов у вигнання, ставши у відкриту опозицію до режиму Наполеона Маленького. Наділений духом непримиримого бійця, Гюго не раз міг говорити про себе так, як сказав замолоду: «Я пишу однією рукою, а борюся обома». Усе неспокійне, сповнене драматизму та боротьби життя Франції 19 століття відобразилося у творчості цього митця. Проте непересічність його особистості однаково сильно стверджувала себе як у справах суспільних, так і в особистому житті. В його долі сплелися трагедія втрати коханої доньки Леопольдіни та радощі дідуся, чесноти взірцевого сім'янина на початку життя та щедроти відомого поціновувача жіноцтва у зрілі роки. Вібравши в себе історичний час і пристрасність особистих почуттів, загальнолюдський досвід різних епох і культур, творчість Віктора Гюго закономірно стала часткою світової скарбниці мистецтва. У себе на батьківщині Віктор Гюго вважається великим національним поетом, і вся його творча діяльність оцінюється передусім у цьому аспекті. За межами Франції, з різних причин, серед яких не останню роль відіграють труднощі поетичного перекладу, його знають більше і читають як прозаїка. Саме така ситуація склалася і на вітчизняних теренах. В Україні він відомий перш за все як автор романів, а не поет, хоча досить значна частка його поетичної спадщини перекладена. Серед перекладачів поезію Гюго – Іван Франко, Лесі Українка, Олена Пчілка, Михайло Старицький, Павло Грабовський, Микола Бажан, Борис Стен, Максим Рильський, Микола Лукаш, Віктор Каптілу, Микола Терещенко. Проте уважному читачеві поетичний талант Віктора Гюго відкривається і в прозових творах митця. Поетична піднесеність і багатство колориту Собору Паризької Богоматері чудово ілюструють цю характерну рису художньої манери письменника, що позначена могутністю його творчої уяви та мистецького дару, бачення глибинної символічної сутності життя, а також особливим вмінням живописати словом. Собор Паризької Богоматері з'явився в ту пору, коли в Європі надзвичайного успіху набули історичні романи шотландського чарівника Вальтера Скотта. Вони захоплювали читачів усіх верст та інтересів, динамізмом і колористикою змальованого в них життя, високим і заразом непатетичним зображенням мінливості людської долі і її обумовленості часом і середовищем. Вони поволі виховували у них ту новітню культуру аналітичного читання і активного естетичного сприйняття, що стане важливим фактором ствердження нового реалістичного типу роману у XIX столітті. Вальтер Скотт створив модель історичного роману, який синтезував роман та історіографію. Історіографія в той час була ще скоріше літературним жанром і мала переважно наративний характер, адже своє основне завдання історики вбачали в розповіді про події минулого та історичних діячів, а не у виведенні теоретичних закономірностей історичного процесу. Тодішня ж романістика пов'язувалася виключно з вимислом, відтворенням вигаданих подій і персонажів. Самим терміном «роман», від якого, до речі, пішов і романтизм, у 17-18 століттях позначали середньовічні романи, тобто ті довгі, часто віршовані оповіді, в яких описувалися чудесні пригоди мандрівних рицарів. Історичний роман склався на перетині цих оповідних форм, поєднавши те, що було принциповою відмінністю між ними – орієнтацію на реальні події однієї та на вимисел іншої. Вивищуючись над достовірністю факту, історичний роман сягав правдивості мистецтва, йшов від голої фабульності анекдоту до ідеї історії. Це заклало широкі можливості для розвитку жанру історичного роману, який став одним із провідних у 19 і 20 століттях. Успіх у читачів романів Вальтера Скотта дав могутній імпульс творчим пошукам сучасних йому письменників. Лише у французькій літературі тієї пори історичний роман представлений значним діапазоном його різновидів, іноді виразно полемічних до вальтер-скоттівської моделі історичного роману. Маємо тут і дидактичний історичний роман «Девіньї Сен-Мар» 1826 року, який віддавав перевагу не історичній правдивості подій, описаних у романі, а моральним істинам, що, на його думку, книга мала відображати на прикладах доль визначних діячів історії. Маємо і звернення до історії як своєрідного екзотичного та живописного тла для опису сповнених загадок і драматичності пригод у романах Готьє «Капітан Фракас» 1863 рік і «Меріме. Хроніка царювання Карла IX» 1829 рік, де королі, королеві та інші історичні особистості нарочито відсунуті на другий план, а реалії історія подаються в коротких динамічних главах, не в розлогих описах, а через виразні деталі та жанрові замальовки епохи. Маємо й ті пригодницькі романи фелетони Дюма «Три мушкетери» 1844 рік та інші, які позначили пік захоплення історичним романом у Франції, але водночас і тенденцію до виродження жанру в суто розважальну літературу, що творить романізовану історію. Маємо і романи Бальзака «Шуани» 1829 рік та Стендаля «Пармський монастир» 1839, в яких романтичний метод зображення історії стає під ґрунтям для осягнення сучасності в її соціально-історичному аспекті. Нарешті, маємо і цілком особливий зріз історично-археологічного роману, якому віддають щедру данину Готьє, роман «Мумії» 1858 рік та «Флобер Саламбо» 1862 рік. Зі всією скрупульозністю та науковою етнографічною достовірністю відтворюючи у своїх книгах образ далеких езотеричних епох Єгипту та древнього Карфагену. Особливою поетичністю та візіонерством авторських концепцій виділяються серед тогочасної історичної романістики Собор Паризької Богоматері Віктора Гюго та «Відьма» 1862 року Жуля Мішле. Роман Гюго безумовно виявляється генетично спорідненим з вальтер-скоттівським романом. У контракті, який 1828 року підписує Гюго зі своїм видавцем, зазначається, що це має бути роман «Аля мод де Вальтер Скотт». Проте в естетичному стильовому плані він і суттєво відрізняється від живописних, але суховатих і інформативних творів шотландського майстра. Відмінність художньої манери Гюго прозаїка відчувається вже у «Гані ісландці» 1823 року, що разом із Брюгом Жарлагалем 1820 доопрацьований 1826 року позначає підходи Гюго до історичного жанру і віддає щедру данину готичній традиції з її напівфантастичними героями та маловірогідними пригодами, превалюванням чудернацької фантазії над точністю історичного факту. З часів роботи над ним молодий письменник писав у статті «Французька муза» 1823 року, що після живописного, але прозаїчного роману Скотта залишається створити інший, прекрасніший і довершеніший роман, який буде водночас драмою і епопеєю живописним, але поетичним, реальним, але ідеальним, правдивим, але величним, вставить Вальтера Скотта в оправу Гомера. Дійсно, орієнтація на епічну велич гомерових творінь накладає деякий відбиток на історичний роман Гюго, як зрештою на більшість його зрілих творів. У соборі Паризької Богоматері виразно проглядає тенденція до універсального бачення цілої епохи, в даному випадку середньовіччя, яка на повну силу проявить себе у підсумкових творах Гюго, охарактеризованому ним самим як сучасне Євангеліє, романі «Знедолені» та в епічному полотні поетичної збірки «Легенда віків». Водночас у характері самої прози письменника закладені поряд із традиційними для тогочасної романної оповіді лінійністю та поступальним викладом події властива поетичній мові схильність до ритмічних повторів, особлива значимість темпу оповіді, експресивність викладу, а то й визначальна залежність образотворення від поетичних форм та ідей, далеких від ригористичного слідування принципам життєподібності. Виклад подій у романі Гюго здебільшого підпорядковується такому відкритому Скоттом методу картин, коли відтворюються лише кульмінаційні моменти описуваних подій. Відомий сучасний теоретик літератури та письменник Умберто Еко виділяє три способи оповіді про минуле. Романс, в якому минуле відіграє роль фону для розгортання таємничих і фатальних подій. Роман «Плаща та шпаги», де історичне або частіше псевдоісторичне також складає лише антураж для сюжетних пригод героїв, що діють відповідно до загальнолюдських мотивів. І, власне, історичний роман, де інтрига та герої переконливо вписані в історичний час, хоча може бути при цьому цілковито вигаданим письменником, і всі сюжетні перипетії визначаються історично обумовленою культурологічною та психологічною вмотивованістю. З цієї точки зору роман Гюго, очевидно, слід віднести до останнього типу. А проте стверджувати це однозначно неможливо. Адже у своєму романі французький письменник постійно має на оці і прояви загальнолюдського у сплетінні долі його героїв, що частково зумовлює появу у романі великої кількості мелодраматичних ситуацій. Особливої привабливості надає собору і міфологічна тема Фатуму, і гротесковість демонічних деяких його персонажів, і особливий колорит далекого середньовіччя, що створює широкий простір для гри багато уяв митця. Це свідчить про художню синтетичність собору Паризької Богоматері, який дуже своєрідно поєднав у собі історичну достовірність із примхливою та могутньою поетичною фантазією прозаїка-романиста. Літературний авторитет Вальтера Скотта та чистолюбство молодого романтичного покоління, звісно, були не єдиними і навіть не головними чинниками розвитку квіту історичного роману у першій половині 19 століття. Вирішальними тут були самі відкриті романтичним генієм ідеї мінливості всього сущого, історія як процесу змін, що характеризується своєрідністю форм людського існування, світоглядних уявлень і моральних норм на кожному етапі цього неперервного розвитку та в кожному окремому локальному його варіанті. Людина в історії та суспільстві набула в осягненні романтиків певного парадоксального характеру, вільного творця, чинника та суб'єкта історичного процесу, водночас включеного в нього як складова таких організмів вищого порядку, як людські маси, а то й дух народу чи дух історії. Все це надихало митців на відображення грандіозного у своїй всеохопності та перманентності процесу історичного поступу та пов'язаних з ним змін драматичної боротьби. Врахування історичного фактору змінювало і ракурс погляду митців на існування окремої особистості, збагачило відкриттям нових чинників людської діяльності. Важливу роль у ствердженні жанру історичного роману відіграла також популярна серед романтиків ідея Ренесансу національного почуття, що виникала з таких універсальних передумов, як все те ж нововідкрите відчуття історизму і пов'язаний з ним пошук його коріння в минулому, яке так приваблювало романтичну уяву своєю несхожістю з теперішнім. Проте поряд із цим у кожній країні існували і власні побудники звернення до проблеми національної ідентичності. У Німеччині, наприклад, це відбувалося на тлі визвольної боротьби від наполеонівського поневолення. А у Франції його визначала своєрідність суспільно-політичної ситуації періоду реставрації Бурбонів та липневого режиму, коли надія на процвітання держави пов'язувалася з поверненням її колишньої величі, часів абсолютизму та аристократичного правління. Проте на загал епохою, яка поставала джерелом екзальтації європейських романтиків, було середньовіччя. Згадати хоча б Айвенго Скотта, що сприймалося як пора позбавлення ненависної романтичному духу буржуазності. У Франції, наприклад, інтерес до середньовіччя безпосередньо пов'язувався з поширенням тоді великою мірою завдяки легітимізму, бажанням віднайти у змалюванні минулих епох ідеал, який потьмарив би епоху просвітництва та її революційний тріумф. Середньовіччя було достатньо екзотичним і живописним, давало щедрий матеріал для уяви та фантазії митців. З іншого боку, потрактовуючи мистецтво як вираження самого духу народу та епохи, вони зверталися до середньовічної тематики і її фольклорному варіанті, як світу подій, відображених у баладах та піснях, казках і легендах різних народів. Проте, як свідчить роман Гюго, середньовічна тематика могла слугувати вирішенню інших цілей. Не виражати ностальгію за минулим і мрію про його повернення, а стверджувати ідеї поступальності в історії та допомагати будувати майбутнє. У соборі Паризької Богоматері середньовічна тематика постачає Гюго матеріал для висловлення поглядів на сучасність і такі нагальні тогочасні проблеми, як роль мас в історії чи морально-психологічна оцінка індивідуалізму сучасної епохи, що наразі проявляв свою негативну сторону, але в минулому був вирішальним фактом в історичному поступу та духовного розвитку особистості. Роман Гюго, таким чином поставши у цьому загальному контексті захоплення середньовіччям, вповні засвідчив непересічність таланту та характер тодішніх політичних поглядів свого творця. Як переважна більшість західноєвропейських мислителів 19 століття, Гюго безумовно вірив у прогрес, поступальність історичного розвитку людства. І це переконання стало основною ідеологічною тезою роману, визначивши не лише відображення в ньому загальну концепцію історії, але й позначившись на роздумах письменника про долю людини та людства, культури та мистецтва, моралі та політики. У художньому плані воно знайшло адекватне відображення в драматичному сюжетних колізій, що вібрали в себе і іманентну людському життю боротьбу протилежності і процес безперервного співіснування у ньому старого і нового, і, незважаючи на трагічність розв'язки, віру автора в торжество справедливості, добра та досконалості. Значну роль у формуванні прогресивних переконань письменника відіграла тогочасна науково-теоретична думка. Його освоює теорію суспільного прогресу, що її розвивали ліберальні історики періоду реставрації – Гізот, Єрі, Барант, Мін'є та інші, згідно з якою суть історії полягає в безперервному розвитку та всезагальному удосконаленню. Цьому універсальному законові підлягає усе. Проте прогрес суспільства – це передусім прогрес моральний, вважає Наливайко. Отже, вирішальність морального фактору стає другою характерною рисою погляду на історію Віктора Гюго. У статті про Вальтера Скотта він визначає як найвищу заслугу шотландського романіста, виведену ним у прозовій творчості моральну філософію історії. Вона безпосередньо зумовлює і деякі особливості художньої репрезентації минулого в історичних драмах і романах самого Гюго. Зазвичай історична правда факту у них підпорядкована логіці художнього вимислу, що несе певний етичний пафос автора. Тому добро і зло, носії позитивного та негативного, начало в історичних творах його б однозначно розділені. А їхні чесноти та вади часто представлені у до краю гіперболізованому вигляді. Саме ж моральне розмежування часто виявляється наділеним конкретною соціально-політичною адресою. Так демократ Гюго постійно стверджує ідею про народ. Народні маси, як здорову основу нації, наділену могутнім інстинктом істини, добра та справедливості. У соборі Паризької Богоматері ця ідея не лише декларується у сповненій глибокодумності роздумах автора про логіку плину історії, але й втілюється у художній тканині тексту, де вихідці з середньовічного плебсу представляють епоху в більшій мірі, ніж видатні історичні діячі, та однозначно викликають до себе, незважаючи на часто досить відчутну гротесковість їх змалювання, більше симпатії та співчуття, ніж останні. Власне, у романі задіяно кілька типів героїв. Це перш за все люди, переважно вигадані письменником особи, що відображають динаміку історичної доби, одуховлюють її і воднораз забезпечують зв'язок роману з контекстом загальнолюдського існування. Для цього його часто вдається до контрастних характеристик персонажів, що дозволяють йому поетично сполучати в своїй романі оповіді точність соціально-історичного малюнка з етико-психологічними роздумами про зрадливість долі та загадковість людської натури. Відчутно виокремлюються у романі й предмети, насамперед паризький Нотр-Дам та інші архітектурні будівлі середньовічного Парижа, що творять образ минулого в його матеріально-пластичній виразності. Варто звернути увагу на такий тип романного героя, як людські маси, святковий натовп середньовічного Парижа, мешканців королівства Арго, юрми цікавих, що спостерігають за обрядом покаяння Есмеральди і тому подібне. Його по-різному змальовує їх, то з іронією, що викриває брутальність, невігластво та забобонність плебсу, то з любов'ю та захопленням силою, що в ньому криється, то з натхненням митця у момент вільної гри уяви, але завжди з надзвичайною картинністю та монументальністю. Ця монументальність, втім, не веде до статики і поєднується у романі з рухливістю та динамічністю зображення, що вкупі з поетикою контрасту складає осердя художнього світу Гюго. Динаміка масових сцен у романі забезпечується вмілим володінням письменником колористикою зображення. Строкатість, барвистість натовпу, миттєві переходи від живописання громад до опису їх найдрібніших компонентів, якої-небудь особливо неординарної постаті чи чийогось капелюха, красномовне відображення мінливості настрою мас, змалювання характерних для них переходів від тупої інертності до несподіваних спалахів пристрастей і тому подібне. Його часто вдається до методу художнього узагальнення, коли реальні обставини відображаються настільки згущеними фарбами, що прибирають під його пензлем симфонічного звучання. Це можна зауважити в особливій художній експресивності образу Клода Фроло, в якому демонічне начало сполучене з виразністю морально-психологічних характеристик середньовічного духовенства, так само, як у глухоті аудитора Шатле Флоріана Барбадієна, що засуджує Квазімоду до покарання біля ганебного стовпа, лише тому, що неспроможний порозумітися з глухим горбанем,